94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, национални герои.
Здравейте, пламенни възрожденци.
Здравейте, млади опълченци.
Венчайте България с лаврови Не. Но все пак, може би се досещате за какво ще бъде днешният епизод.
За героите на възрожденска България.
И по-точно за един от тях, най-знаменитият.
Васил Левски. Слушайте ни, започваме!
Радио София.
Едно, две, три...
Ха-я-хо-ха!
Анджи, какво правиш?
Чакай, Анджи, не е време за летните олимпийски игри, те са чак 2024-та.
Да, знам. И ще се проведат в Париж, Франция. О, мисля да ги гледам, но не за това скачам.
А защо? И не мислиш ли, че да си отбелязваш с Тебишир в студиото всяко ново постижение не е много подходящо?
Да, все пак тук идват всякакви други хора да записват. Не сме само ние, децата.
Много добре знам, но се опитвам да достигна скокът на един герой, на един истински българин, когото много уважавам и обичам. Той е дал живота си за България. Хайя!
Всички знаем кой е той, но нека да го кажем заедно.
Васил Левски.
Точно така. Името му е Васил Иванов Кунчев, но са го нарекли Левски заради една история. Има сведения, че Левски е получил историческото си име като учител в село Еникьой по време на надскачане, при което заради неговата лъвска крачка хората го нарекли Левски.
Редица привърженици на тази теория цитират Манчо Джуджев, учител по това време в село Зибил, което е съседно на село Еникьой. Въпросният Манчо е записал следния стих. Дяконе Василе, Левски тя кръстихме, когато ние тогас от Еникьой в Конгас, като прескочи Хаджи Герговата мааза.
Да, но тази теория може да се оспори, понеже този цитат е от 1868 година, а по това време Левски не даскалува, а е в Белград, като част от Втора българска легия. Там, според Стоян Заимов, който пише кратка биография за Левски, по време на една разходка, в която участвали Георги Раковски и Любен Каравелов, дяконът прескочил един ров. Каравелов, удивен от скока, плеснал с ръце и извикал: "Това се казва скок на нубийски лъв. От сега нататък ще наричаме дякона Лъв Нубийски."
Има и други теории, според които той сам си поставя името Левски. И всички започват да го наричат така. Това е една от спорните точки по въпроса за живота на апостола. Има и още, защото той е бил много таинствен, тъй като постоянно е трябвало да се крие от потерята. Бил е като истински таен агент. Понякога се е появявал като млад търговец, а друг път като стар просяк. Понякога ми се иска... И аз да водя такъв двойствен живот.
Да, Анджино, това никак не е лесно. А и той го е правил с една цел. Освобождението на България. А ти с каква цел ще водиш този тайнствен живот?
Цел и тайнствен живот. Няма такива работи, Мими. Анджи е просто една актриса, която иска да се превъплащава в разни роли.
И аз го правя, ако искаш да знаеш, Ади.
Така ли?
А, се сещам за един герой, който също води таинствен живот, защото никой не го е виждал, но всички усещат присъствието му по музиката, която пуска.
Става дума за нашия музикален редактор Веселин Александров, който знае толкова много музика, че винаги намира нещо подходящо, което да пусне в ние децата.
Между другото, Васил Левски също много е обичал музиката и е пеял прекрасно. Е, няма останали записи от това време, но съм сигурна, че ще чуем нещо много хубаво по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Ето ни в рубриката Чувство, мисъл, действие. Днес посещаваме епизода на Васил Левски, понеже честваме 149 години от смъртта на апостола.
А той е бил човек на силните чувства, на ясната мисъл и на действието. И не случайно е направил толкова много за България.
Интересно ми е обаче с какво го познават най-вече нашите слушатели, децата.
Защо според вас Васил Левски е национален герой?
Според мен именно защото е действал, защото по това време, когато сме били под робство, са се изготвили много планове за нашето освобождение, но той е бил от основните лидери на действието, човек на действието и не на думите.
Той е единствения от всичките ни революционери, който не е очаквал помощ отвън, а искал сами като български народ да се измъкнем от това.
Защо Васил Левски е национален герой и какво е направил той за България?
Според мен Васил Левски е национален герой най-вече заради мотивацията, която дава на другите. Смисъл, заради вдъхновението. Защото, да, окей, една птичка пролет не прави, но трябва да се започне от някъде и трябва някой да дава на хората надежда.
Срещи се за някой в момента в съвремето, който прилича на него и човек с такива качества?
Не знам за човек. В момента Васил Левски няма как да има точен аналог, но всеки, който по някакъв начин вдъхновява хората да бъдат някакви, да бъдат по-добри за себе си или за другите, може да се приеме като аналог на Васил Левски, според мен.
Защо е велик Васил Левски и какво е направил?
Васил Левски е дякон на нашата история и най-вече защото се е борил за нашата свобода и е преследвал целите си. Какво, за мен това трябва да е пример и за сегашното поколение, да гонят това, което са си наумили като цел и никога не се предават, даже с цената на живота си, както в неговия случай.
Ами аз цяло споделям мнението му, защото имаме доста сходно мислене за нещата и за мен най-важното нещо е да преследвам целите в живота си.
А същате ли се за някой човек в съвремието, който прилича на дякона, на апостола?
Не.
В момента аз не мога честно да казвам да се сетя с същата хъст да преследва това, за което се бори.
Интересно, много знаят нашите слушатели, децата.
Абе, знаят, ама никой не знае повече от днешният ни гост, Искрен Красимиров.
Здравейте на нашите слушатели, благодаря за поканата. Наистина преди 5-6 години вече основахме тук в София проекта Незабравимата България. За това кратко време направихме доста неща, заснехме над 20 филма за героите, за всички герои. Паиси, Софрони, Ботев, Левски, Райна Княгиня, Иван Вазов, Захари Стоянов, за кой ли не от нашето възраждане, разбира се, това е нашия времеви участък, на който сме се спряли. С филмите направих спектакли, различни, за детски градини, за училища, под различни надслови. Част по родолюбие, част по родоучение, приказка за Левски, приказка за Ботев. Зависимост от съответния празник. Имаме спектакли за всеки празник, за освобождението, за априлското въстание, за всички по-знакови празници. И с тези спектакли аз обикалям цялата страна. Вие споменахте София, но любопитното е, че доста рядко всъщност съм в София, а обикалям цялата страна и целия свят. Посетих над 50 страни в чужбина, където посетих български общности, хиляди детски градини, училища в цяла България и най-ценното е, че показвам на децата живите герои, живите Ботев и Левски, изиграни от актьорите във филмите, изиграни от мен на живо.
Вие сте се докоснали до реакциите на толкова много деца и то точно във връзка с възрожденските герои. Имат ли си те любим герой и кой е той?
Двамата в топ 3, ако айде топ 3 да го наречем така, за да не бъдем, да бъдем политически коректни. Христо Ботев и Васил Левски, разбира се, поравно, не мога да отлича някой друг, но веднага на трето място идва Райна Княгиня, защото доста са момичетата, повече от момчетата дори мога да кажа, и навсякъде където ходя, пресъздаваме героите. Отделно, че децата ги виждат във филма, отделно аз им рецитирам стихотворения, те се докосват и до униформата, както виждате сега, както съм облечен. И всяко едно от тях влиза в роля. Дали ще бъде Левски и ще скача лъвския скок, дали ще бъде Ботев и ще целува родната земя, дали ще бъде Райна княгина и ще вее знамето. Нали? И когато децата изиграят героите, те самите стават герои. Аз така мисля, че и се връщат като с машината на времето в 19 век, през онова героично време, и усещат какво им е било на нашите герои.
Днес темата ни е посветена, разбира се, на Васил Левски, и затова ви питаме с какво трябва да запомнят децата Васил Левски, какво им казвате за него.
Ще ви цитирам нещо от нашия филм за Левски, в който апостола, образа на апостола беше изигран блестящо от актьора Симеон Владов, Златния глас на България. Децата много се вълнуват, когато го видят, и трябва да признаят, че и аз всеки път си поплаквам, особено на момента с залавянето в Какринското ханче, обесването. Нали, това жегва всеки българин, нормално е, децата също се вълнуват. Но мога да ви кажа, че най-важното за Левски е, че той стана живия идеал. Допреди него Ираковски, Каравелов и кой ли не говореше на българите за идеал, ама той витаеше някъде и с небесата беше неуловим. А Левски въплати той идеал в един човек от плът и кръв. Той слезе при народа, народа го чу, видя, хареса, влюби се в него и така стана нашия пръв национален герой, мога да кажа. Защото приземи идеал, слезе при хората.
А вашата така идея е да напишете и книга скоро, и за Ботев предстои да напишете, и след това и за Левски.
Точно така, с оглед на пандемията, знаете, трудните времена изискват нестандартни решения. Нали знаете, че по принцип е по-логично от едно литературно произведение да се направи филм, сценарий и след това филм. Аз обърнах процеса от филмите и сценариите, написах книги за всички герои. И дай Боже, сега предстои да направим една поредица. Първата ще бъде за Христо Ботев. До година, живот и здраве, 150 години от обесването на Васил Левски, ще излезе книгата ми за Левски, защото така целя да хвана и възрастните. Знаете, децата съм ги хванал, няма мърдане, както се казва. Но сега искам и възрастните да видят истината за героите. А в книгите им поднасям малко така, може да се каже, спорни моменти дори. По най-щекотливите теми. Кой предаде Левски, кой уби Ботев. Това са нещата, които вълнуват всички. И смея да твърдя, че съм намерил нова гледна точка, нови доказателства по тези теми. Но ще ги разберете скоро.
А интересното е, че вие не сте се интересувал като малък от история. Какво ви провокира да се интересувате?
Именно, да. Аз това разказвам и на децата, като имахме история, и аз се въртях така в часа, гледах мухите по стената, гледах да изляза на двора да си играя. Беше ми скучно. Казах си, Ботев и Левски, какво там, нещо са се били, нещо преди 1000 години, нали, това е било някога си. Но когато пораснах, разбрах, че моя прадядо, всъщност излязоха едни нови документи, се оказа, че моя прадядо е бил част от Ботевата чета. Той бил един от четниците. И тогава нещо в моята матрица се промени. Тогава реших да си посветя живота на историята, на героите, и дори нещо любопитно може би, но съвсем скоро тези дни ми предстои да защита поредна магистратура след операторство, режисура, фотография. Сега защитавам и история в Софийския университет, магистратура, така че вече тръгвам и професионално по новия ми любим път на историята.
Такива интересни истории. Искам да ми разказват още и още.
Да, Анджи, но сега е време ти да ни разказваш още и още. И то в рими, защото следва любимата ни рубрика в рими. Разкажи ми.
О, да. Анджи, ще ни кажеш ли за какво е тя днес?
Да, но след музиката по Радио София.
В рими, разкажи ми.
Националният исторически музей. Днес ще ви разкажа за един от най-богатите исторически музеи, като един от най-големите на Балканския полуостров оповестени. В него се съхраняват над 700 000 на културата паметници, представящи историята на днешните български земи, чак от преди 8000 години до наши дни. В залите на музея едва 10% от всички тези ценности са изложени. През 1973 година като сграда музеят се създава. Първата му експозиция през 1984 година в сградата на Съдебната палата се открива. В чест на 1300 годишнината от създаването на българската държава. От 2000-та година музеят се помещава в бившия дом номер 1 на правителствената резиденция в квартал Бояна в София. Основната експозиция на музея е разположена в зали 5 на брой – Древна Тракия, Средновековие и Праистория, българските земи през 15-19 век и Третата българска държава е в този списък и ред. В колекцията на Праисторията има различни костни и кремъчни сечива, идуни фигурки, украшения и керамика. И уникалните съкровища от времето на траките тук са представени. Панагюрско, Розенско, Летнишко съкровище тук са съхранявани. Тук могат да се видят и многобройните гробни дарове и украшения, разкрити при проучването на могили в цялата страна. В специална зала е представена и средновековната история на България, където се откриват накити, монети, керамика, икони, мощехранителни украшения. С различни предмети и борбата за църковна и национална зависимост се представя. Свидетелство за избухването на Априлското въстание и освобождението на България тук се показва. С над 600 експоната е представено развитието на новата българска държава. Могат да се видят вещи и на царското семейство. В отделна зала са изложени старинни монети. Тези от времето на цар Иван Александър и цар Иван Асен II са сред ценните експонати. В етнографска сбирка на музея е направена възстановка на Възрожденско училище, напомня неговото оформление и аранжировка. В двора на музея има богата колекция от каменни колони на Рим, Гърция, Византия, паметници от различни периоди. А колекцията на музея непрекъснато се обогатява. Сега ще ви разкажа за една новост такава. Изцяло реставриран, изключително ценен, позлатен тракийски наградник, скоро в музея ще се помещава. На 22 февруари в пространството на Националния музей официално то се излага. Музеят е създаден с разпореждане на бюрото на Министерския съвет. А днес не просто представя нашата история, но изгражда и нашият авторитет. Нека Националният исторически музей да посетим, за да можем своите знания по история да обогатим. А сега ще чуем песента на група Епизод по стихотворението Левски на Иван Вазов.
Светът на приказките.
Апостолът в премеждие от Иван Вазов.
На мястото, дето днес се красува княжеският дворец, на 1871 година стоеше старият валийски конак със своите лоши, сбутани, с неправи стени здания, снабдени с вехти чардаци коридори към тесния послан с камъни двор и със своята голяма дървена порта към запад, вардена от двама стражари, отляво на която стърчеше джамия. А отдясно се зеленееше голяма върба с увиснали до земята клони, що едничка радваше погледа тука. През един хубав юнски ден в нея година из конашката порта излязоха в купом няколко заптиет. Спряха се на малкото мегданче там, пошушукаха си няколко време, па се пръснаха по разни посоки. Един от тях, познатия Али Челуш, чернокош, брадат, с грубо и подпухнало лице турчин, улови чаршията, днес Търговска улица, проби си път през шумния върволяк, който гъмжеше изтясната, с притиснати и ниски редове от бакалници и дюкяни улица, като се вгледваше внимателно в някои лица. Като пристигна при хана на Трайковича, той го изгледа изпитателно, както и кръчмата му, попипа машинално револвера си, като да се убеди, че е на мястото си в калъфа, па потегли да влезе в хана. Току в същия миг едно заптие се задаваше отсреща му. Али Чауш се спря до вратнята на хана и го възчака.
Какво научи?
Прегледах, но такъв не намерих.
Ти гледа ли добре? Запомни ли хубаво? Около 25 годишен. Рус, сивоок, мършев, среден ръст и черно сако. Иди на другия хан. Най-много гледай очите. Сиви. Много сиви.
Разбраха ли, Чауш?
И заптието отиде. Този разговор между двамата заптии се отнасяше за Василя Левски, когото търсеха да уловят. По това време неустрашимият апостол беше дошел от Пловдив в София под предлог, че е търговец за вълна, да устрояваше комитета, който по-после стана исторически прочут по обира на турската хазна при Арабакунак. Софийската полиция, предизвестена телеграфически от Пловдивската за това, беше цяла на крак. Рояци за птиета бяха пуснати за него. Алича уж, най-живият и съобразителният от тях, ръководеше дирането от няколко деня и даваше нужните наставления на полицейските хора, заедно с точното описание, лицето и облеклото на революционера. Прочее, дяконът се намираше в голяма опасност. Винаги дързък и безстрашлив до безразсъдство. Убеден в кекавостта на турската полиция, самоуверен, може би вероющ в звездата си. Тъй като досега безброй пъти се беше изтървавал из ногтите на враговете си, той нито подозираше, че е подушен, нито приятелите му в града знаеха това нещо, за да му дадат по-сигурно убежище. Острите погледи на Али Чаушаш се втренчиха изпитателно и филчовото кафене, което беше залепено до Трайковичевата кръчма, и той влезе в него преди да влезе в хана. В кафенето имаше 4 души. Един гост, българин, едър, дебел, във френски дрехи, пушеше наргиле на пейката. Илчо кафеджият, който точеше един бръснач на ябелието, а пред огледалото чиракът му бръснеше други един гост, обърнат гърбом към вратата, с руса коса и черно шаячено сако. Той беше Васил Левски. Али Чауш поздрави българина с наргилето, когато познаваше, отиде при кафеджият и го попита с равнодушен уж вид, но ниско.
Няма ли тук в хана Илчо един търговец?
И турчинът направи описание на лицето и на дрехите на дякона.
Не знам, Али Чауш, аз в хана не се меся.
Отговори кафеджият и продължаваше заниманието си спокойно, защото той не познаваше Левски, нито се интересуваше да разбере защо Али Чауш търси такъв човек.
Един сив сух.
Повтори Али Чауш, като машинално хвърли очи към Левски, на когото само гърба можеше да види. Тоя разговор, станал с нисък глас, би да чут обаче и от другите в кафенето. Ръката на чирака затрепера, бръсначът се затресе в нея като че ли иска да падне, лицето му прежълтя от страх. Бедното момче познаваше, че бръсне Левски. Но още повече се беше изменило лицето на едрия българин, който на пейката дърпаше наргилето. Той беше побелял като платно. Той беше господин Христо Ковачев, приятел на Левски, и сега виждаше, че дякона е изгубен. Лицето на Левски, което се отражаваше в огледалото, оставаше тихо и спокойно. Нито една жила не трепна по него, нито едно вълнение не пропъпли поледната му физиономия. Това необходимо, извън човешко самообладание, не го напущаше и в най-страшните опасности, с които беше насеян неговия невероятен премеждлив живот. Али Чауш седна на пейката и запали цигара.
Какво си ти? Христо Ефенди, болен ли си бил?
Попита Али Чауш софиянеца, като изгледа побледнялото му и развалено лице.
Ба, Али Чауш, да, не, от горещината.
Измънка замаяният Ковачев. Момче, дръж хубаво бръснача, че ще ме порежеш. Изгълча строго Левски на момчето. Турчинът се извърна неволно към черното сако на апостола, па почна да се разговаря за дребни работи с Ковачева. Той проклетник чака да свърши бръснането, па да изгледа дякона в лицето. Изгубен е, помисли си Ковачев. Но в тая критическа минута примерът от спокойствие и хладнокръвие на дякона го ободри, едно вдъхновение му дойде. Той си спомни, че Али Чауш има една малка слабост. Пиеше.
Една ракия, не пиваш ли, Али Чауш?
Той го покани. Турчинът прие. Той люхна 25 драма ракия, замляска с измокрени устни и посветлели очи, изклюмване отговори на поздравлението на Ковачева.
В горещо време ракията прохлажда. Ще заповядате ли още?
И без да чака отговор, заръча нови 25 драма. Турчинът изпи и тях, като си жабурка шумно устата с вода. За да му отвлече съвършено вниманието, Ковачев заразправя ниско с лукава усмивка някаква си сладострастна история за една шалварлия софиянка, известна по леките си нрави, от което се изпълниха с влага очите на сластолюбивия турчин, който изпи още едно петдесетниче без да мигне.
Сега е минутата да изфиряса, без да го сетят.
Мислеше си Ковачев, като хвърли бърз знаменателен поглед на Левски, който стана от стола си и си поправяше вратовръзката пред огледалото. Но той с ужас видя, че Левски, вместо да се изсули тихичко, обърна се с лице право към турчина, изтърси се и взе да плаща на момчето. Алича уж неволно се обърна и го погледна. Сивите, ясни, спокойни очи на апостола се спосрещнаха с Алиловите. На Ковачева космите штръкнаха на главата, но той се окопити за в час.
На здраве!
Поздрави той Левски учтиво по обичая.
На здраве! Честито челеби!
Поздрави го и Алича уж с едно небрежно широко темане, па се извърна към събеседника си и продължи лакомия разговор. Левски излезе из вратата. След половина час Алича уж си спомни мисията и остави Ковачева па влезе в хана, за да продължи диренето си и да изгледа гостите. В тая същата минута три заптиета караха с победоносен вид, с щикове на гърба им, петима души изплашени българи, уловени в разни ханища. И петимата бяха руси и с черни сака. Ковачев пред вратата на Ючовото кафене изглеждаше смутен тия жертви на турската дивотия. В същото време един дрипав шоп водеше един кон натоварен с въглища. Не сакаш ли да ми купиш кюмуро, бе? Оно ефтино ти го давам! Ковачев го погледна, па се вкамени. Левски, извика той, като се озърташе плахо. Нечем, скапо, не сакаш? Твоя воля, господине! И шопът поведе полека коня си напреж.
Еха! Колко е хубаво в историята си да имаме такъв страхотен човек като Васил Левски.
Така е, Мими. Не случайно на него има кръстени толкова много неща. Булевард, стадион, метростанция, град.
А знаеш ли, че можеш дори да пишеш с неговия почерк?
Как така?
Ето така. Благодарение на ученият историк Стефан Пеев има вече възможност да използваш почерка на Левски, пишейки на компютъра си. Освен него, като дигитални почерци на кирилица, съществуват и този на Пушкин, на Гогол и на Тесла.
Интересно ми е какво бихте написали с почеркът на Левски.
Ами аз може би бих написала писмо от името на Левски до днешните управници. Той е имал много ясни политически възгледи и е искал България да е истинска европейска страна. Така че, да, бих написала едно писмо от негово име.
Аз пък бих написал писмо до децата с почеркът на Левски. Ами, той все пак е бил учител и е имал подход към учениците. Ами се иска днес повече деца да се гордеят с него и с нашата азбука.
Аз пък бих написала писмо до абсолютно всички българи навсякъде по света, за да си спомнят, че тук е роден такъв смел, умен и отдаден човек, който толкова много е обичал родината ни, че е дал живота си за нея.
Хей, а вие, приятели, какво бихте написали с почерка на Левски?
Пишете на страничката ни във Facebook Ние, децата, в коментар под нашето видео.
А ако искате да чуете отново този или някой от предишните ни епизоди, знаете, че можете да го направите на сайта bnr.bg/sofia, binar.bg или в Spotify.
Обичаме ви! До следващата събота!
А до тогава, помнете,
ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя,
е, иначе.
Ако спечеля, печеля за цял.
А, да.
Днес техниките ти отказват.
Днес съм...
Васил Левски или Васил Левски? Как е правилно? И не мислиш ли, че да си отбелязваш стебишир в студ... Нубийски или нубийски?
Нубийски. А ти с каква цел ще водиш този двойнствен живот?
Която иска да се... Пре...
Няма ли тука в хана Илчо? Няма ли тука в хана... Няма ли тука в хана Илчо? Един търговец.
Между другото, следващия разказ е за чистият път и за един господин Грозев. Така че ето, няма да го читам него. Време за реклама.
Еха, колко е хубаво в историята си.
Булевард, стадион, метростанция, град и отбор. Като дигитални почерци на кирилица, като дигитални почерци на като дигитални почерци на на кирилица.
Топ. Готови сме да искаме.